Blasiða 38. Treður henni yfir flotta gilda hári sitt. Og af hverju finnst öllum asnalega sundhettan svona smart? Hún ógeð. Já, ok, ok. Ég veit ég á að vera góð við hana. Hún á bátt. Grét ég alla nótt. Alveg þangað til í morgun. Þegar hún stöylaðist fram úr sófanum og held upp á te. Gamalt jólate úr búrskúfunni. Og sagði mér að taka saman sundfötin mín. Hvað með skólan, spurði ég, og blés tereiknum frá mér. Lyktin af jólakryddum óbærileg í apríl. Já, og líka snjór. Fáránlegt að búa í landi þar sem snjóvar í apríl. Suma daga hættir veruleikin að virka, svaraði hún fjarræn. Eiginlega alveg óþólandi hátíleg. Og hvað átti hún svo sem við með því? Hún alltaf að bulla, það alveg satt hjá ömmu. Hún ætti nú að þekkja hana, eða það myndi væntanlega þýða að mamma ætti þá að þekkja mig í öreindir, glætan. Pabbi þekkir mig betur og hann þekkir hana. Hann veit að hún bullar. Hann nennir ekki að hlusta lengur á allt bullið. Hann farinn? Já, að fara. Pakkar ofun í tösku meðan hún buslar þarna eins og hálfviti. Og ég bara sit hérna eins og allt sé venjulegt. Þetta sé einn af þessum grilljón venjulegu dögum. Stundum efast ég að það sé eitthvað til sem heiti venjulegur dagur. Maður fattar það bara ekki fyrir en eftir á hvað margt skrítið gerðist á öllum þessum venjulegu dögum. Eins og mamma og pabbi.